4-nji bob. Bu paytda shavqatli shohshaday o'z lashkarini tayyor holda ushlab turardi. Bu lashkari uning sevikli ijodini soxta shoh iblisning hukmronligidan ozod qilish kerak edi. U o'z xizmatkorlari orqali shaharni qaytarib olishga urinib ko'rmaguncha o'g'lini yubormaslikni ma'qul deb hisobladi. U avvalo ruhning moyilligi o'rganilsin. Uni asosli gaplar bilan jalb qilishga harakat qilinsin deb buyruq berdi. Lashkar 40 ming jasur jangchidan iborat edi. Ular shoh saroyida yig'ilgan bo'lib, shohning o'zi tomonidan tanlab olingan edi. Butun lashkar 4 ta bahodir qo'mondon qo'li ostida birlashdi. Har biri 10 ming odamga qo'mondonlik qilardi. Birinchi yo'lboshchining ismi Vanargis, ikkinchisiniki Maslak, uchinchisiniki Hukm, to'rtinchisiniki Qatil edi. Har 4 ta qo'mondon mohir jangchilar bo'lib, qo'l ostidagilari singari qilich ishlatishga mohir edilar. Har bir qo'mondon shohdan maxsus bayroq oldi. Bayroqni qo'shin oldida xilpiratib olib borib, to'g'ri ishning isboti va shahar ustidan qonuniy hukmronlikning isboti bo'lish kerak edi. Hamma qo'mondonlarning boshlig'i Vanargis bo'lib, uning Moma qaldiroq degan bayroqdori bor edi. U qora libos kiygan, tamg'asi 3 ta lovullab turgan Moma qaldiroq o'qlariga o'xshardi. Ikkinchi qo'mondon Maslakning Qayg'u degan bayroqdori bor edi. Uning libosi oq bo'lib, tamg'asida ochiq holatda turgan qonunlar kitobi bo'lib, kitobdan alanga chiqib turardi. Uchinchisi Hukm bo'lib, uning bayroqdori ismi Dahshat, libosi qirmizi rangda edi. Uning tamg'asida alanga yonib qizib turgan tandirni eslatardi. 4-nchisi Qatil bo'lib, uning bayroqdori ismi Adolat edi. Adolatning liboslari qon rangida edi. Tamg'asida mevasiz daraxt va daraxt ildizida yotgan bolta tasvirlangan edi. Shoh Shaday 4 ta qo'mondonni chaqirdi. Ularning har biri shoh huzurida 10 mingtadan sipohi bilan hozir bo'ldi. Ular shohdan o'z obro'yiga, unvon va kuch-qudratiga qarab qurol oldilar. Shoh hammaga eshittirib, ularga: "Mening topshirig'imga ko'ra borasizlar. O'z vazifangizni sadoqat bilan halol bajaringlar", deb buyruq berdi. Shohning topshirig'i kimga qaratilganiga bog'liq bo'lib, mohiyati quyidagicha edi. Buyuk Shadayning, ruh shohining sadoqatli va jasur qo'mondoni Vanargisga, iblis tomonidan mag'lub etilgan ruhga qarshi urush boshlash uchun topshirig'i: "Ey Vanargis, sen mening jasur qo'mondonlarimdan birisan. Mening 10 ming sadoqatli xizmatkorlarimning boshlig'isan. O'z lashkaring bilan mening nomimdan baxtqaro ruh huzuriga bor. Sen u yerga yetib borganingdan keyin avvalo shaharga tinchlikni taklif qilaman deb ayt. So'ng aholiga yovuz iblisning istibdod zanjirlarini uloqtirib tashlab, Shadayga o'zlaringizning qonuniy shohingiz va hukmdoringizga yuz buringlar deb buyruq ber. Qallobga tegishli narsalardan poklaninglar deb buyur va o'zing diqqat bilan bu narsalarning bajarilishini kuzat. Agar ular senga quloq solib, chin dildan itoat etsalar, qo'shiningni qal'ada kuchli garnizon tashkil qilishga yo'naltir. u yerda yashovchilardan kimki o'z aybini tan olsa, zarracha zarar yetkazma. Har biri bilan do'stona, birodarlarcha muomala qil. Chunki men undaylarni sevaman. Ular men uchun qimmatli. Ularga aytginki, vaqti kelib men ularning oldiga tushganimda qanchalar shafqatli ekanimni ularga ko'rsataman. Lekin agarda mening nomim bilan aytgan o'g'itlarga, dalillarga qaramay senga qarshilik ko'rsataversalar va g'alayonni davom ettiraversalar, ularni itoat ettirish uchun butun hukmronligingni va kuch-qudratingni ishlatishingga ijozat beraman. Boshlayver. Har to'rtali yo'lboshchi bir-biriga o'xshash buyruq oldi. Ular yangi liboslarga o'ranishib, shoh Shadayning so'zlari bo'yicha qachonlardir dong'i ketgan shaharga bayroqlarni hilpiratib olib kirdilar. Va Nargiz birinchi bo'lib lashkarini boshlab bordi. Maslak va hukm uning ortidan, orqada esa qo'mondon Qatil o'z lashkari bilan ketdi. Yo'l uzoq bo'lgani uchun ular ko'p noma'lum shaharlarni bosib o'tishlariga to'g'ri keldi. Bu shaharlardan o'tayotganlarida hech kimga tegmadilar. Aksincha, hamma joyda shoh Shaday nomidan xalqni duo qildilar. Safarning barcha xarajatlari shohning hisobidan edi. Bir necha kun yo'l bosganlaridan keyin ular uzoqdan istilo qilingan shaharni ko'rdilar. Qo'ldan ketgan ruhga yaqinlashganlarida barcha lashkar boshlari va sipohlar uning achinarli ahvoliga hamdardlik bildirdilar. Chunki ular o'sha zahoti ruhda iblis qoldirgan asoratni, zulm va qullikni ko'rdilar. Nihoyat lashkarlar shaharga ot choptirib bordilar va ovozi darvozasiga yo'l oldilar. Chodirlar o'rnatib, hammalari joylashib oldilar. So'ngra shahar ahliga yakka yagona eshitadigan tuynukdan murojaat qildilar. Ruh aholisi dastlab xilpirab turgan ola-bula bayroqlar ko'tarib olgan ajoyib lashkarni ko'rib hayron bo'ldilar va bu notanishlarni tomosha qilish uchun o'z maskanlaridan yugurib chiqdilar. Lekin iblisning ayyor tulkisi yo'lboshchilar so'z boshlaganlarida xalq bu dabdabani ko'rib darvozani ochib yubormasin deb qo'rqib shoshilganicha qal'adan chiqdi. Hamma shahar markazida yig'ilsin deb buyurdi. Uning buyrug'i ijro etilgach, quyidagicha yolg'on so'zlar aytdi. "Janoblar," deb so'z boshladi u. "Garchi sizlar mening jasur, sevikli do'stlarim bo'lsalaringiz ham, bugungi nojo'ya qiliqlaringiz uchun koyimasdan qo'ymayman. Nimaga darvoza oldida to'planishib qolib, bunday kuchli lashkarga angrayib qarab turibsizlar? Kechagina ular shaharni qamal qilgani devor ortiga keldilar. Bilasizlarmi ular kim, qayerdan kelishgan, ularning maqsadi nima? Ular shaharni vayron qilgani kelishgan. Yaqinda biz muhokama qilganning nomidan kelishgan. Unga qarshi men sizlarni boshingizdan tirnog'ingizgacha qurollantirishga harakat qildim. Bundan tashqari qancha istehkomlar qurdim. Shuning uchun avvalo sizlar tashvish tortib, yakdil bo'lib bizga mudofa qilish imkoniyatini berishlaringiz kerak emasmi? Ehtimol shunda dushmanni quvgan bo'larmidik? O'shanda sizlar jasur jangchilar ekaningizni ko'rsatgan bo'lardingizlar. Endi esa men sizlardan qo'rqib qoldim. Ha, ular birinchi o'qni otishlari bilanoq sizlar cho'chib o'zlaringizni himoya qila olmaysizlar deb qo'rqib qoldim. Shuning uchun soqchilarni 2 barobar ko'paytirib, hamma darvozalarni berkitishga buyurmaganmidim? Shuning uchun sizlarni shafqatsiz qilib, sizlarga temir ruh, tosh yurak bermaganmidim? O'zlaringizni xotinlarday yoki ola-bula bayroqlar ko'nglini choqladigan bolalarday tutinglar deb qilganmidim? Yo'q. Mudofa holatida turinglar. Jar solinglar, harbiylarga o'xshab yig'ilinglar. Toki dushmanlarimiz shaharni egallash oson emas ekan, shahar aholisi qahramon ekan deb ishonch hosil qilsin. Sizlarni ortiq qo'yishni yoki sizlarga ta'na qilishni istamayman. Lekin birortangiz mening ruxsatimsiz boshingizni shahar devoridan tashqariga chiqarishga jur'at etmasligingizni talab qilaman. Mana sizlar mening xohishimni va buyrug'imni eshitdingizlar. Hoziroq ijro etishga kirishinglar. Har doim mening homiyligimga umid bog'lashlaringiz mumkin. Chunki men sizlar uchun xuddi o'zim singari kuyib yonaman. Xayr, endi joy-joylaringizga boringlar. Shu lahzadan boshlab aholining xatti-harakatida birdaniga o'zgarish paydo bo'lganiga ajablanmaslik mumkin emas edi. Ular shahar bo'ylab telbalarday yugurishar, yordam beringlar, yordam beringlar, olamni o'zgartirmoqchi bo'lganlar kelishdi, deb baqirishardi. Hech kim ularni tinchlantira olmasdi. Hammalari bizning olamni, xalqimizni halok qiluvchilar kelishdi, deb baqir chaqir qilishardi. Bu ovozlar iblisning qulog'igacha yetib borganda, u shunday dedi: "Mana shunaqasini yaxshi ko'raman. Endi sizlar menga chinakamiga itoatkorligingizni isbot qilyapsizlar. O'zlaringizni shunday tutinglar. Ular shaharni egallash uchun bir harakat qilib ko'rishsin." 3 kun osoyishta o'tgach, yo'lboshchi va Nargis karnaychisiga buyurdim: "Ovozi darvozasiga bor. Shoh Shadayning elchilari xalqdan qabul qilishlarini so'rayaptilar" deb uning nomidan ayt. "Eshitganini payqar" degan karnaychi xuddi va Nargis buyurganiday darvoza oldiga kelib karnay chaldi. Lekin na devor yonida, na darvoza oldida hech kim ko'rinish bermadi. Chunki iblis buni ta'qiqlagan edi. Karnaychi bir oz kutgandan keyin boshlig'i oldiga qaytib kelib, ish muvaffaqiyatli amalga oshmaganini aytdi. Va Nargis qattiq qayg'urib, karnaychiga: "Chodirga qaytib bor", deb buyruq berdim. Bir oz vaqt o'tgach, va Nargis ovozi darvozasi oldida yana karnay chalinsin, deb buyruq berdim. Lekin yana oldingi holat takrorlandi. Yo'lboshchilar maslahatga yig'ilishdi va noiloj shaharni shoh shada hukmronligini tan olishga majbur qilish kerak, deb qaror qildilar. Va Nargis karnaychisiga: "Ovoza darvozasiga yana bor. Shoh Shaday nomi bilan shahar aholisiga zudlik bilan shohning vakillari huzuriga qabulga kelinglar" deb karnaychal, deb buyruq berdi. Karnaychi aytilganini ijro etdi va: "Agar shahar aholisi itoat etmasa, yo'lboshchilar lashkarlari bilan kelib, shaharga zo'rlik bilan kiradi va shaharni egallab oladi", deb qo'shib qo'ydi. Nihoyat Erkin Maylbek ko'rinish berdi va karnaychidan: "Kimsan? Bu yerga nima uchun kelding? Nimaga karnayingni chalib, quloqni qomatga keltiryapsan?" deb dag'allik bilan so'radi. Karnaychi gap nimada ekanini unga tushuntirdi. Agar shahar o'z xohishi bilan taslim bo'lsa, o'ziga yaxshi bo'ladi. Aks holda oqibati yomon bo'ladi. Erkin Maylbek, bu to'g'rida begimizga axborot beraman, dedi. Lekin Karnaychi shunday javob berdi. Bizning iblisga topshirig'imiz yo'q. Faqat ruhga bor xolos. Biz ruhni o'sha qallobning asoratidan qutqarish uchun keldik. Shunda Erkin Maylbek, bu gaplaringizni xalqqa yetkazaman, dedi. Lekin Karnaychi e'tiroz bildirdi. Bilib qo'y, alday ko'rma. Aks holda qattiq jazo olasan. Chunki agar ixtiyoriy taslim bo'lmasangizlar, sizlarni kuch bilan olishga qaror qilganmiz. Vaqt o'tib borar, lekin ruhdan hamon javob yo'q edi. Lekin Vanarges chekinishni istamadi. Shuning uchun 3-chi marta Karnaychisiga bor, yana Karnaychal. Aholi qabulga kelsin, dedi. Karnaychi Karnayini qattiqroq chalgan edi. Aholi ovozi darvozasini yana ham mahkamroq berkitib, devor ustiga chiqdilar. Odamlar kelishgach, Vanarges shahar boshlig'ini so'radi. Bizga ma'lumki, bu paytda ularning begi umidsiz bo'lib, shahvatparast bekning o'rniga o'tirgan edi. Umidsiz hozir bo'lgach, Vanarges nafrat bilan hammaga eshittirib xitob qildi. Yo'q, bu emas. Menga shaharning oldingi boshlig'i idrok kerak. Unga topshirig'im bor. Shu payt aholi bilan birga kelgan iblis gapga aralashdi. Janob qo'mondon, siz turbet ekansiz. Karnayingizni chalib, 3 marta shaharni bezovta qildingiz. Bunga qanday haqqingiz bor? Xo'sh, sizga nima kerak? Lekin Vanarges iblisning so'zlarini e'tiborsiz qoldirib, shahar ahliga murojaat etdi. Sizlarga ma'lum bo'lsin, ruhning beqaror, baxti qaro fuqarolari, shafqatli ulug' shoh Shaday meni sizlarning huzuringizga yuborar ekan, sizlar o'z ixtiyoringiz bilan uning fuqaroligiga qaytishingizga ishontirishni topshirdi. U menga yana ular bunga rozi bo'lsalar, ularga do'stona, birodarlarcha munosabatda bo'l deb topshiriq berdi. Lekin u bunga qo'shimcha qilib, agarda rozi bo'lmasalar, ularni kuch bilan egallab ol deb buyurgan. So'ngra yo'lboshchi Maslak oldinga chiqdi. Uning libosi oq rangda, tamg'asi ochiq holatda turgan qonun kitobi edi. Maslak so'zini shunday boshladi. Eshit, ey ruh, so'zlarimni yaxshilab tingla. Sen qachonlardir benuqsonliging bilan mashhur eding. Endi esa yolg'onga uchibsan. Birodarim, yo'lboshchi va Anarges senga aytgan gaplarni eshitding. Uning gaplari senga saboq bo'lsin. Agar sen itoatkorlik bilan tinchlik, af shartlarini qabul qilsang, oqibati o'zing uchun huzur halovat bo'ladi. Chunki bu takliflar sen qarshi chiqqan va seni burda-burda qilib tashlash ixtiyorida bo'lgan shaxs tomonidan yuborilgan. Axir shohimiz Shadayning g'azabiga kim bardosh bera oladi? Agarda sen gunoh qilmadim, unga qarshi isyon ko'tarmadim deb aytadigan bo'lsang, shohimizga xizmat qilishni to'xtatganingdan buyon qilgan qator xatti-harakatlaring o'zingga qarshi guvohlik bermoqda. Zolim hukmdorga itoat etganingni qanday tushunish mumkin? Shoh Shadayning qonunlarini unutib, iblisning qonunlariga itoat etganing nimadan dalolat beradi? Nimaga sizlar qurollanib, bizlarga qonuniy shohingizning sadoqatli xizmatkorlarga darvozani yopib qo'ydingizlar? Aqlingizni yig'ib oling. Birodarlaringizning shartlarini qabul qiling. Affini rad qilmang. Dushmaningizdan xalos bo'lishga harakat qiling. Ey ruh, shafqatdan o'zingni olib qochma. Dushmaningning yolg'on so'zlariga uchib, mudhish kulfatlarga o'zingni giriftor qilma. Balki u yolg'onchi, ular faqat o'zlarining foydasini ko'zlayaptilar deb seni ishontirishi mumkin. Lekin shuni bilib qo'yki, biz shohning amri bo'yicha ish tutyapmiz. Senga yaxshilikni istaymiz. Senga yana shuni aytib qo'yay, ruh. Nahotki shoh Shadayning buyuk shafqati seni hayratda qoldirmasa, sen uni haqorat qilgan bo'lsang-da, u o'zini past tutib, sen bilan muzokara qilyapti. Toki sen yana uning hukmronligini, senga bo'lgan cheksiz sevgisini tan olgin. U senga muhtojlik sezganiday, sen ham unga muhtojlik sezyapsanmi? Lekin u mehribon. Ruh halok bo'lmasin, balki menga yuz burib yashasin deb istaydi. Undan keyin qizil libosidagi yonib turgan alanga tamg'ali hukm paydo bo'ldi. U gapini shunday boshladi. Ey ruh shahri aholisi, sizlar anchadan buyon shoh Shadayning xohish irodasiga itoat etmay yashayapsizlar. Biz o'zimizcha kelmadik. Balki bizni shoh Shada yubordi. Sizlarni uning fuqaroligiga qaytarish bizga buyurilgan. Yolg'onchi iblis shoh sizlarni itoat ettirishga qodir emas deb sizlarni ishontirishiga yo'l qo'ymanglar. Shoh Shaday tog'larni qo'zg'ata oladi. Iblis esa tutun chiqaradi. Chunki Shaday hamma narsani yaratguvchidir. Endi u sizlarga ochayotgan shafqat eshigi har doim ham ochilavermaydi. Chunki alanga yonadigan kun uning ko'z oldida. U yaqin keladi, lekin mudramaydi. Ey ruh, barcha haqoratlaringdan keyin ham shoh afni taklif qilayotgani senga kamlik qilyaptimi? Ana, u senga kechirimning oltin hassasini cho'ziyapti. Oldingda ochiq eshikni ushlab turibdi. Nahotki u eshikni ochishni istamasang, mening gaplarimni o'ylab ko'r. Axir bu eshik senga hech qachon ochilmaydi. Hukm shoh Shadayning qo'lida. Unga ishon. Sen uni g'azablantirding. Ehtiyot bo'l. Tag'in uning jazosiga yo'liqib qolmagin. Hech qanday to'lov seni qutqara olmaydi. Chunki u sening boyligingni qadrlaydimi? Yo'q. Unga oltin ham, sening kuch-qudrating ham kerak emas. U hukm kursisini tayyorlab qo'ygan. U arabada quyunday olov olib keladi. Qahr bilan g'azabini sochadi. Itoatsizni yonib turgan alangaga uloqtiradi. Shuning uchun, ey ruh, hukm qilingan yovuzlik qilishdan saqlan, toki o'zingni o'zing shoh Shadayning g'azabiga duchor qilmagin. Hukm gapirayotganda iblisni titroq bosganini shu yerda turganlarning ba'zilari payqadilar. Yo'lboshchi gapida davom etdi. Ey baxtiqaro ruh, nahotki endi ham shohingning elchilariga darvozangni ochmasang. Axir ular sening yangi hayotingdan xursand bo'ladilar-ku. Sening ustingdan hukm ijro etiladigan kuni yuraging bardosh bera oladimi? Qo'llaring mustahkam bo'ladimi? Aytchi, iblis va uning farishtalariga tayyorlangan behisob g'azabni xuddi shirin sharobday sen icha olasanmi? Vaqtida esingni yig'ib ol, ko'zlaringni och. Nihoyat 4-chi yo'lboshchi qatl so'z oldi. Ey ruh, sen dastlab dong taratgan eding. Endi esa mevasiz daraxt bo'lib qolding. Oldin shohning shodligi eding. Endi iblisning o'g'rixonasisan. Gaplarimni eshit. Shoh Shadayning o'zi bizlar orqali aytayotgan so'zlarga quloq tut. Ana oy bolta daraxtning ildizida yotibdi. Chunki yaxshi meva bermaydigan har qanday daraxt kesilib olovga tashlanadi. Ey ruh, qanuzgacha sen mevasiz daraxtsan. Sen chakalak tikanli o'tdan boshqa narsa yetishtirmading. Yomon hosiling shundan dalolat beradikin, sen yaxshi daraxt emassan. Sening mevalaring emanday achchiq, mevalaring safro. Sen o'z shohingga qarshi chiqding. Biz esa uning hokimiyati va kuch-qudratimiz. Biz sening tomiringda yotgan oyboltamiz. Qanday qaror qilasan? Kimga yuz burasan? Takrorlab aytaman, senga zarba berilmasdan oldin aytchi, tavba qilasanmi? Oyboltamiz avval sening ildizingda yotishi kerak. Lekin oyboltamiz ildizingga tushishidan oldin tahdid ko'rinishida ildizingga taqaladi. Har ikki harakat o'rtasida yuz burasanmi yoki yo'qmi? Mana shu oxirgi lahzalar senga o'ylab ko'rishing uchun in'om qilingan. Qaysi birini tanlaysan? O'z shohingga qaytishni istaysanmi yoki senga oxirgi zarbani berishga majbur bo'layman? Ey ruh, agar zarba bersam, sen qulaysan. Chunki menga oybolta qoq ildiziga urilsin deb buyruq berilgan. Agar shohga itoat etmasang, hech narsa jazoni ijro etishning oldini ololmaydi. Ey ruh, sen hamon shohning shafqatidan ta'sirlanmas ekansan, nimaga ham erisharding? Qirqilib olovga tashlanishdan boshqa narsa qoldimi senga? Ey bechora ruh, bilib qo'y, shohning shafqati va sabr toqati uzoq cho'zilmaydi. 1-2 yil xolos. Agar 3 yil isyon qiladigan bo'lsang, undan keyin nima bo'ladi? Kelgusi yili kesib tashlanadi. O'ylamagin tag'in. Pupsa qilaveradi-da, shohimiz buni ijro eta olmaydi deb. Ey ruh, xadimay shohning gaplari e'tiborsiz qolmasligiga, itoatsizlarga pupsa emas, balki yonib turgan ko'mir cho'g'i berilgandan keyin o'zing ishonch hosil qilasan. Sen ancha vaqt bekordan bekorga yerga og'irlik solding. Bundan keyin ham davom ettiraverasanmi? Sening gunohlaring lashkarimizni devoring yoniga olib kelib qo'ydi. Biz hukmni ijro etishimiz kerakmi? Birodarlarim aytganlarini eshitding. Bir-bir darvozani ochmayapsan. Qaroringni ayt. Ey ruh, gunoh bilan qolaverasanmi yoki tinchlik shartlarini qabul qilasanmi? Shahar ahli dono yo'lboshchilarning gaplarini eshitishdan voz kechdi. Lekin ularning ba'zi so'zlari darvozani ochib yuborish qudratiga ega bo'lmasa ham, ovoza darvozasi orqali sirg'alib kirdi. Shu orada shahar ahli masalani muhokama qilishimiz uchun vaqt beringlar deb iltimos qildi. Yo'lboshchilar shahar ahliga aytdilar: "Agar sizlar halokatli mujmalni bizning qo'limizga berishga rozi bo'lsangizlar, sizlarga o'ylab ko'rishga vaqt beramiz. Aks holda qaroringizni hoziroq ayting. Chunki halokatli mujmal shahar havosidan nafas olib turar ekan, har qanday yaxshi niyat yovuzlik bilan zaharlanadi va yomonlikdan boshqa narsani kutish mumkin emas." Shahar ahli orasida turgan iblis notig'idan ajralib qolishni istamay o'zi javob bermoqchi bo'ldi. Lekin o'ylab shahar boshlig'iga, umidsiz bekka: "Iltimos, bek, ana bu daydilarning gaplariga javob bering. Gaplaringizni butun shahar eshitsin", deb murojaat qildi. Shahar boshlig'i gapini shunday boshladi: "Janoblar, sizlar shahrimiz yonida joylashib olib, shohimizni va xalqimizni ko'p besaranjom qilyapsizlar. Sizlar qayerdan keldingizlar? Bilishni ham istamaymiz. Sizlar shoh Shadayning buyrug'iga ko'ra kelganmiz deb bizni ishontirmoqchi bo'lyapsizlar. Lekin u bunday huquqqa egami? Bunisi bizga qorong'u. Sizlar shahar ahlini saylagan shohingizdan voz kechib, bizning shohimiz tomonga o'tinglar deb ayyorona til yog'lamalik bilan aytayapsizlar. Go'yo shohingiz buning uchun o'ziga kelgan haqoratlarni esidan chiqarar emish. Bundan tashqari, agar shahringiz bizlarning o'gitlarimizga rozi bo'lmasa, unday qilamiz, bunday qilamiz deb tahdid qildingizlar. Endi sizlarga javobim shu, muhtaram yo'lboshchilar. Na ulug' shohimiz iblis, na men, na uning xizmatkori umidsiz, na ruh shahrining halol aholisi sizlarning gaplaringiz haqiqat ekaniga ishonmaymiz. Sizlarning odamlaringiz bilan ham, topshiriqlaringiz bilan ham, sizlarni yuborgan shohingiz bilan ham ishimiz yo'q. Biz shohingizning hokimiyatidan ham, uning ulug'vorligidan ham, qasos olishidan ham qo'rqmaymiz. Sizlarning takliflaringizga rozi ham bo'lmaymiz. Sizlar bizni urush bilan qo'rqityapsizlar. Biz esa kuchimiz boricha o'zimizni himoya qilamiz. Kuchimiz yetarli. Sizlar bilan ortiq gaplashishni istamayman. Faqat bir narsani aytmoqchiman. Biz sizlarni shohini tashlab kelgan eng tuban daydilar deb hisoblaymiz. Olam bo'ylab kezib, sizlarning po'pisalaringizdan qo'rqadigan shahar yoki mamlakatni qidirib yuribsizlar. Go'yo ular sizlarning yolg'on va'dalaringizga uchib, sizlarga itoat etadiganday. Lekin bilib qo'yinglar, bizning shahar unaqa emas. Xullas, biz sizlardan qo'rqmaymiz, sizlarga ishonmaymiz, itoat etmaymiz. Darvozalarimizni sizlarga ochmaymiz. Bu joyni sizlarga bo'shatib bermaymiz. Hatto devorimiz yonida uzoq vaqt qolishlaringizga yo'l qo'ymaymiz. Bizning xalqimiz tinchlikni yoqtiradi. Sizlarning bu yerda bo'lishingiz hammani g'azablantiryapti. Qani, to'rva xaltalaringizni yig'ishtirib, bu yerdan jo'nab qolinglarchi? Tag'in sizlarni biz devordan turib otib qolmaylik." Shu payt Erkin Maylbek umidsizning gaplarini takrorladi. Janoblar, biz sizlarning takliflaringizni, dokpopsalaringizni eshitdik. Lekin biz qo'rqmaymiz. Oldingi holatimizda qolamiz. Shuning uchun 3 kun ichida bizning muzofatdan yo'qolib ketishlaringizni buyuramiz. Bo'lmasa bahaybat sher shohimiz iblis shahardagi o'z qal'asida dam olayotganda bezovta qilish nimaligini bilasizlar. Solnomachi ezgulikni unutgan ham qo'shimcha qildi. Janoblar, boshliqlarimiz sizlarning qo'pol so'zlaringizga qanchalik qisqa javob berganlarini eshitdingizlar. Ular hatto bizning o'lkani yaxshilikcha tark etishlaringizni taklif qildilar. Bu yerdan eson omon jo'nab qolinglar. Biz allaqachon sizlarga qurolimizning kuchini ko'rsatib qo'yishimiz mumkin edi. Lekin biz tinchliksevar xalqmiz. O'zimizni bezovta qilishni ham yoqtirmaymiz. Butun shahar boshliqlarining javoblarini eshitganlaridan keyin xursandchilikdan shovqin suron ko'tardilar. Odamlar qo'ng'iroq chalib, baland ovoz bilan qo'shiq aytib, raqsga tusha boshladilar. Iblis qal'aga, jamiki ayonlar uylariga qaytdilar. Erkin Maylbek darvozalarga, ayniqsa ovoza darvozasiga kuchli qo'riqchilarni qo'yish bilan band bo'ldi. U ovoza darvozasiga ikkita qulf soldi va noto'g'ri tushunchani qorovul qilib qo'ydi. U vaysaqi, doimo nimadandir norozi, har doim ezgu fikrni hech qanday mulohaza qilmasdan yo'qqa chiqaradigan bir qariya edi. Uning ixtiyoriga bir necha gung odamlar ham berildi.